Suomen ja Viron polussa on viimeisen 100 vuoden aikana ollut paljon yhteistä, ja nykyisin olemme ehkä taas lähempänä toisiamme kuin koskaan. Mutta Viron historiassa on ollut myös paljon tumman puhuvia kohtia, eikä tie itsenäisyyteen ole ollut helppo. Miten Virosta tuli Viro? Siitä puhutaan tänään. Minä olen Joonas Turunen. Tervetuloa mukaan.
Tiede ykkönen.
20. elokuuta on päivämäärä, joka on jäänyt monen suomalaisenkin mieleen. Neuvostoliitto oli kaatumassa ja kuolinkorahdusten keskellä Moskovassa yritettiin vielä vallankaappausta. Samassa rytäkässä Viron johtomiehet näkivät tilaisuutensa tulleen. Moni historioitsija on jälkikäteen pohtinut, olisiko uutta mahdollisuutta kenties enää tullut. Tapaamme nyt historioitsija emeritusprofessori Seppo Zetterbergin, jonka pitkästä tutkimusurasta iso osa on keskittynyt juuri Viron tutkimukseen. Lähdetään liikkeelle siitä, minkälaisesta maaperästä lähti kytemään toivo Viron omasta kansakunnasta.
Joo, Mauriushan poistui 1810-luvulla ja se on hyvin tärkeä tekijä. Se loi edellytykset kansalliselle liikkeelle tai kansalliselle heräämiselle, niin kuin me voimme sitä vähän romanttisemmin kutsua. Ja Virossa se vauhdittuu 1850- ja 60-luvulla. Voi sanoa, että Viron ensimmäiset yleiset laulujuhlat 1869 oli sellainen lähtölaukaus, joka sitten levitti kansallista tietoisuutta ja kansallista liikettä koko kansan keskuuteen. Ja sillä tavalla virolaiset ikään kuin, niin he itse sanoivat, että me olemme kansakunta, että he eivät enää olleet tämmöinen vanha orjakansa, vaan he ovat kansakunta, jolla on oma kulttuurinsa ja oma kielensäkin, maakeel, eli maan kieli ja niin edelleen. Et sieltä se lähtee.
Mikä yhdistää Suomea ja Viroa tuossa autonomian ajan Suomessa?
Sitä yhdistää oikeastaan se, että ensisijassa virolaiset, Viron kansallisen liikkeen johtomiehet, kiinnostuivat Suomesta, suomen kielestä, suomen kulttuurista, ja sieltä suunnalta tulee silloin 1800-luvun puolen välin jälkeen suurempi kiinnostus Suomeen. Suomi nähtiin mallimaana, ihanteena, johon virolaistenkin vanhan maoriakansan tulisi pyrkiä. No, Suomellahan oli autonomia ja kunnallinen itsehallinto ja kaikki sellaiset, ja ne olivat ihanteita, ehkä vähän saavuttamattomiakin ihanteita virolaisten mielissä, mutta kuitenkin niitä kohden kannatti pyrkiä.
Ensimmäinen maailmansota käynnistää Euroopassa muutosten aallon, ja se ulottuu Venäjän keisarikuntaan kuuluneisiin Suomeen ja Vironkin. Bolshevikit nousivat valtaan lokakuun vallankumouksessa 1917. Sen seurauksena Suomen eduskunnan porvarillinen enemmistö haluaa mahdollisimman nopeasti irtautua Venäjästä. Svinhuvudin senaatti julistaa Suomen itsenäiseksi joulukuun 4. ja eduskunta vahvistaa julistuksen 2 päivää myöhemmin. Virossa tilannetta mutkistaa se, että saksalaiset eivät halua Baltian maiden itsenäistymän. Niinpä Viro yrittää toimia mahdollisimman nopeasti. Tässä kohtaa esiin nousee 3 nuoren miehen troikka. Heistä yksi on Konstantin Päts, josta tulee tulevina vuosikymmeninä tärkeä hahmo nuoren Viron politiikassa. Mutta vähemmän tunnettu on muuan Jyri Vilmsin kohtalo.
Jyri Vilms oli näitä Viron politisoituneen kansallisen liikkeen johtomiehiä, terävä, monipuolisesti sivistynyt ja ehkä vähän hankalakin monien muiden virolaispoliitikkojen mielestä. Näinhän terävät ihmiset ennen vanhaan saattoivat olla. Ja Vilmsistä tulee, kun Viro julistautuu itsenäiseksi 24. helmikuuta 1918, Vilmsistä tulee Viron väliaikaisen hallituksen varapääministeri ja oikeusministeri. Että hän oli hyvin näkyvällä paikalla, mutta hänen kohtalonsahan sitten on taas oma lukunsa. Vilms nimittäin lähtee kevät-talvella muutaman seuralaisensa kanssa, lähtee viemään sanomaa Saksan miehittämästä Virosta länteen, että Viro on julistautunut itsenäiseksi juuri päivää ennen Saksan miehitystä. Ja tällä matkalla, joka nyt suuntautui yli Suomenlahden, Vilms sitten katoaa ja hänen kohtalostaan ei ihan tarkkaa tiedetä. Minä olen häntä aikanaansa tutkinut paljon ja aika paksun kirjankin kirjoittanut hänen kohtalostaan. Ja näyttää siltä, että hänet nyt sitten hän joutui Helsinkiä lähestyessään punaisten vangiksi ja teloitetuksi. Mutta tästä on muitakin teorioita. Tämä Viron itsenäisyysjulistus silloin helmikuussa 18, se oli tietyllä tavalla teoreettinen siinä mielessä, että maahan oli sitten keisari Saksan miehittämä aina marraskuuhun 18 saakka. Ja vasta sitten, kun keisari Saksa romahtaa ja puna-armeija hyökkää Viroon, alkaa Viron vapaussota, sehän tuo sitten konkretiaa tähän varsinaiseen itsenäistymiseen. Ja tuossa mainittiin noita esimerkiksi Konstantin Päts, joka on itsenäistymisprosessissa hyvin näkyvä poliitikko. Hän on Viron ensimmäinen pääministeri ja myöhemmin sitten valtion vanhin eli riikivanem ja niin edelleen. Ja hän leimaa koko Viron niin sanotun ensimmäisen tasavallan historiaa. Hän nousee pinnalle jo tässä vaiheessa, ihan itsenäistymisen alkuvaiheessa, ja Konstantin Konik myös, ja no Vilmsille kävi niin kuin kävi. Mutta kuitenkin virolaiset varautuivat siihen, että heti kun Saksan miehitys marraskuussa 18 päättyy, niin silloin kansalliset poliitikot nousevat enemmän tai vähemmän maan alta ja ottavat ohjat käsiinsä, ja no, tilanne oli siinä mielessä kyllä varsin vaikea, että samaan aikaan myös puna-armeija hyökkäsi ja alkoi sitten Viron vapaussota.
Tämä on semmoinen tarina, joka on sitten kuuluu tähän Viron kohtaloon seuraavat vuosikymmenet. Tullaan siihen vielä vähän tarkemmin. Suuri taistelu käydään joulukuussa 19 Narvajoella. Ja se johtaa sitten aselepoon tammikuussa, Tarton rauhaan helmikuun alussa. Miksi Suomi ei heti tunnusta tätä Tarton rauhan rajaa?
Joo, se on yllättävän mutkikas asia Suomen kannalta. Nythän voisi ajatella tietysti niin, että koska suomalaisia oli noin 3500 osallistunut Viron vapaussotaan, Viron hallitusta tukien ja niin edelleen. Voisi olettaa, että Suomi sitten hyvin ripeästi olisi valmis tunnustamaan Viron itsenäisyyden, mutta näinhän ei suinkaan käy. Itsenäisyys kyllä Suomen taholta tunnustetaan muodollisesti de facto, mutta se de jure, eli laillinen tunnustus, se uupuu ja virolaiset sitä moneen otteeseen hoputtavat. Ja juuri se, että Viro helmikuun alussa 1920 tekee rauhan Neuvosto-Venäjän kanssa, sekin omalta osaltaan vielä vähän mutkistaa tätä Suomen tunnustusta Virolle. Mutta se, mikä eniten vaikutti tähän Suomen viivyttelyyn, on länsimaiden asenne. Länsimaathan eivät olleet suinpäin valmiita Viron itsenäisyyden tunnustamiseen. Ja nyt täytyy muistaa herkkä tilanne siinä mielessä, että samaan aikaan Suomi kärtti länsivalloilta tunnustusta itselleen, omalle itsenäisyydelleen. Ja sen takia hyvin tarkkaan seurattiin länsimaiden reaktioita, ja kun ne eivät olleet innostuneet Viron itsenäisyyden tunnustamisesta de jure, niin Suomikin oli siinä hyvin pidättyväinen aina sinne kesäkuuhun 20 saakka.
Uudessa Virossa on noin 1 000 000 asukasta, mutta väestö ei kasva. Syntyvyys on matalalla ja kuolleisuus korkealla tasolla. Tarton rauha tuo lisää väkeä, mutta moni myös lähtee tulevina vuosina. Valtiollinen järjestelmä on Virossa erikoinen. Siinä ei ole varsinaista valtiopäämiestä. Seppo Zetterbergin mukaan nuorelle yltiöpäiselle demokratialle kävi niin, että heikolla pohjalla toiminut parlamentti sai vähän liikaakin valtaa.
Joo, Viron hallitus tai tämä koko voisi sanoa melkein valtion muodon, hallitusmuodon ratkaisu ja muotoutuminen, se oli varsin omintakeinen. Virossahan siellä kyllä hyvin oli erilaisia vaihtoehtoja heti itsenäistymisen jälkeen ja vuoden 19 alkupuolella, nyt vallankin ja sen jälkeenkin. Ja siinä katsottiin, että ei voida muodostaa sellaista valtiojärjestelmää, jossa valtion päämiehellä on voimakas valta. Ja minusta tuntuu, että historian syyt tässä olivat painamassa. Haluttiin välttää sitä, että nousisi pinnalle sellainen valtion päämies, joka sitten saattaisi ehkä valtaansa käyttää väärin. Mentiin yltiödemokratiaan ja se tarkoitti sitä, että Virossa syntyy varsin omaleimainen systeemi. Siellä on tämmöinen valtion vanhin, riikivanem, joka on pääministeri ja hän on samalla valtion päämies. No, voisi ajatella, että no sepä oli kätevää, mutta siinä oli kyllä omat huonot puolensa. Nimittäin Virolla ei juuri tämän systeemin takia ollut semmoista voimakasta tai edes suhteellisen voimakasta näkyvää valtion päämiestä, vaan hallituksen päämies, sanokaamme pääministeri, oli samalla valtion päämies. Ja nyt kun Virossa poliittiset puolueet, niitä oli ensinnäkin paljon, ja siitä seurasi se, että hallitukset vaihtuivat hyvin tiheästi, niin siinä näin sivusta katsottuna voisi ajatella, että olisi hyvin tärkeää ollut se, että olisi ollut aika voimakas valtionpäämies näiden heikkojen vaihtuvien hallitusten vastapainona, mutta näin ei ollut. Ja näin ollen riikivanemkin siellä vaihtui aina kun hallitus vaihtui, totta kai silloin myös pääministeri vaihtuu, ja se teki poliittisesta elämästä 20-luvulla semmoisen varsin aaltoilevan ja lisäsi kyllä sitä heikkoutta, mutta mä olen tulkinut asian niin, että siinä niin kuin haluttiin varman päälle pelata niin, että valta todella on kansan käsissä eikä pääse syntymään tämmöistä voimakkain valtaoikeuksin varustettua valtion päämiestä. Historia minusta tässä on selittävä tekijä.
Turvallisuuspolitiikka on sitten yksi, tai ehkä sitä ei kutsuttu tuohon aikaan turvallisuuspolitiikaksi toisin kuin nykyään, mutta Viro kuitenkin hakee aktiivisesti erilaisia liittoja 20-30-luvulla, muun muassa Viro ja Latvian sotilasliitto muodostetaan ja myöhemmin mukaan tulee Liettua. Mutta Suomi oli vähän pensiä tässä vaiheessa Viron hankkeita kohtaan. Mistä se johtui?
No se johtuu siitä, että Suomi piti itseään tietysti totta kai vanhempana, voimakkaampana, eräänlaisena isona veljenä Viroon ja muihin Baltian maihin nähden. Ja meidän täytyy taustaksi muistaa se, että Suomellahan oli takanaan 100-vuotinen autonomian aika, joka oli ollut hyvää itsenäisyyden harjoittelua, vaikka tietenkään autonomiasta ei automaattisesti seuraa itsenäisyys, mutta näin nyt sitten kuitenkin kävi. Mutta Virohan itsenäistyi aika lailla tyhjän päälle, ja kokemus ja semmoiset vankemmat, vakiintuneet valtioelimet puuttuivat, ja näinpä tässä sitten kävikin, että Viro alkaa etsiä tietysti Suomen suunnalta itselleen tukea, mutta Suomihan taas suhtautui aika lailla pidättyvästi ja katsoi, että Viron sijainti ensinnäkin on maantieteellisesti, se on varsin herkkä. Ja sitten Toisaalta Viro on kokematon nuori valtio ja sen takia Suomen ei ole viisasta kytkeä siihen sen enempää kohtaloaan. Viron taloudellinen tilanne ja koko talous tietysti oli jo tuolloin Euroopan talouskehitykseen sidoksissa. Ja se, mitä tapahtui Euroopassa se totta, ja Yhdysvalloissa, se tietysti heijastui myös Viroonkin. Viro oli maatalousvaltio todellakin hyvin voimakkaasti. Teollisuushan siellä oikeastaan tämän niin sanotun ensimmäisen tasavallan aikana otti vasta ensimmäisiä askeleitaan. Ja nyt sitten maataloudessa oli se ongelma, että maataloustuotteiden menekki maailmanmarkkinoilla, joka oli Viron talouden kannalta elintärkeätä, se vaikeutuu. Siinä on omat ongelmat sitten seurauksena siitä ja niin edelleen, että taloudessa oli kyllä hyvin paljon samantyyppisiä ongelmia kuin mitä meillä Suomessa oli, mutta Virossa vielä valtion nuoruuden takia ne on vielä tuntuvampia.
Yksi teollisuuden ala, joka kärsi, oli metalliteollisuus, sillä oli sodan aikana paljon vetoa, mutta sen sijaan Koillis-Virossa öljyliuske alkoi kiinnostaa kovasti. Ja siinähän kävi sitten niin, että valtiolla ei ollut itsellään varaa investoida niin paljon näitä porausoikeuksia annettiin yksityiselle puolelle.
Kyllä, öljyliuske on Viron tämmöinen harvinainen hyvä maavara, ja sitähän se on tänäkin päivänä edelleen, vaikka sen ympäristö saastevaikutukset ovat aikamoiset, mutta se alkaa todella nostaa päätään nyt ensimmäisen tasavallan aikana ja neuvostovallan ajasta puhumattakaan. Ja siihen kytkeytyy tietysti monia ilmiöitä. Yksi on se ympäristöongelmat. No niihin nyt ei vielä 20- ja 30-luvulla kiinnitetty huomiota, eikä neuvostovallan aikanakaan, että vasta nyt uuden itsenäisyyden aikana ne ympäristövaikutukset ja ongelmat on nostettu päivänvaloon. Mutta sitten on myös kaupallisia vaikutuksia. Esimerkiksi Virohan on 30-luvulla öljynviejä valtio, niin ehkä yllättävältä kuin kuulostaakin, muun muassa Saksan sotalaivasto ostaa virolaista polttoainetta ja niin edelleen, että kyllä se alkaa nostaa päätään jo tuolloin. Mutta täytyy tietysti muistaa, että tuolloinhan ennen toista maailmansotaa yhteiskunta oli paljon vähemmän motorisoitunut kuin myöhemmin, niin että öljy ei ollut sillä tavalla ja palavakivi ei ollut sillä tavalla niin tärkeä kuin mitä se sitten alkaa olla neuvostovallan aikana ja tänäkin päivänä, mutta kyllähän suomalaisetkin havittelivat sitä Viron palavaa kiveä ja siinä oli kaiken näköisiä konsessiosuunnitelmia ja muita sellaisia, että Suomikin pääsisi siitä hyötymään. Ehkä siinä oltiin vähän kateellisia ja katsottiin, että kun Suomella ei tällaisia varoja ole, olkoonkin, että meillä on sitten taas malmivarat ja muut, joita Virolla ei ole, koska peruskallio on niin tavattoman syvässä, niin tästähän tuli sitten aina pikkusta kähinää maiden välillä.
Toisen maailmansodan alku syyskuussa 1939 heijastuu välittömästi myös Viron tilanteeseen. Neuvostoliitto esittää vaatimuksen tukikohtien saamisesta Viroon. 27. syyskuuta tehty sopimus tuo maahan 25 000 neuvostosotilasta. Kiinnostava keskustelu tutkijoiden kesken on käyty muun muassa siitä, oliko Virolla tässä kohtaa todellisia vaihtoehtoja.
Hyvä semmoinen kiinnostava kysymys, josta on paljon spekuloitu, vaikka sekin on ihan turhaa spekulointia, on se, että ensinnäkin se, että pyysikö Viro apua jostain? No, vanha legenda on semmoinen, joka kertoo, että Viro olisi kuitenkin pyytänyt apua, mutta ei saanut. Mutta totuus on kyllä se Suomenkin kohdalta, että ei Viro mitään varsinaista avunpyyntöä syksyllä 1939 esittänyt. Ja miksi Viro nyt sitten taipui Neuvostoliiton vaatimuksiin syksyllä 1939, niin kuin tiedämme, Suomi ei taipunut ja siitä alkoi sitten talvisota loppusyksystä 1939. No, Virossa taivuttiin sen takia näihin vaatimuksiin, että Viron korkein johto, tasavallan presidentti Konstantin Päts ja puolustusvoimien tai sotaväen ylipäällikkö generaali Laidoner ja oikeastaan kaikki muutkin näkyvät poliitikot olivat sitä mieltä, että Viro, kun Neuvostoliitto pyytää syksyllä 1939 Virolta pelkästään sotilastukikohtia, niin sellaisiin on myönnyttävä, varsinkin kun samalla Stalin lupaa, että Viron itsenäisyys säilyy ja sitä Viroa ei tulla sitten sen kummemmalti hätyttelemään. No, se oli Stalinin lupaus tietysti, joka sitten ajan mittaan ei pitänyt enää paikkansa. Kesällä 40-hän Viro sitten kuitenkin liitettiin neuvostokansojen suureen perheeseen, niin kuin termi kuului, ja siinä vaiheessa, jos nyt halutaan jälkikäteen spekuloida, kun me tiedämme Viron kohtalon, että se liitettiin Neuvostoliittoon, tietysti voi ajatella, että minkä takia syksyllä 1939 Suomi ryhtyi aseelliseen vastarintaan talvisodassa, Viro, Latvia ja Liettua eivät. No, ne uskoivat siihen, että Neuvostoliitto todella tyytyy siihen, että se on saanut niiden alueelta, Baltian maiden alueelta, sotilastukikohtia ja sillä tavalla niiden maiden itsenäisyys on pelastettu. No, näinhän siinä ei sitten kuitenkaan käynyt. Sitten meidän täytyy muistaa semmoinen karu realiteetti, että on hyvin helppo kirjoituspöydän takaa ajatella, että no, jos olisivat kuitenkin ryhtyneet jo silloin, kun Stalin esitti näitä tukikohtavaatimuksia, jos silloin olisi kieltäydytty niistä ja sillä tavalla tarvittaessa ryhdytty aseelliseen vastarintaan, edes yksikin laukaus olisi ammuttu, näin jotkut viisaat sanovat, niin täytyy muistaa se, että puna-armeijan keskitykset olivat siellä Viron, Latvian ja Liettuan rajojen takana, ja sieltä sitten oltiin valmiita tulemaan ei pelkästään näihin tukikohtiin tietyllä tavalla rauhanomaisessa mielessä, vaan tarvittaessa myös hyökäten. Ja tämähän oli se tilanne, että kyllähän siinä kaikki kolme Baltian tasavaltaa olivat erittäin tiukassa tilanteessa ja uskottiin Stalinin sanaan, että nyt kun suostutaan tukikohtavaatimuksiin, niin sitten on itsenäisyys ainakin pelastettu.
Kun Suomi oli talvisodassa, niin Virossa kuitenkin ajateltiin, että tämä myöntyminen oli hyvä vaihtoehto.
Kyllä, siitä on aika paljon Viron valtionjohdon ja sotilasjohdon lausuntoja tuolla arkistoissa nähtävissä, ja mieliala oli suunnilleen sellainen. Ulkoministeri Ants Piip ja presidentti Päts suunnilleen siihen tapaan sanoivat, että Suomi oli tyhmä, Suomi joutui sotaan Neuvostoliittoa vastaan, Viro oli viisas, Viro myöntyi syksyllä 1939 Neuvostoliiton tukikohtavaatimuksiin, Viro säilytti itsenäisyytensä. Näin uskottiin vielä silloin keväällä 40.
Kyllä, kesän aikana sitten tilanne muuttui. Saksa aloitti suurhyökkäyksen ja sitten Neuvostoliitto suomalaisillekin tutun Andrei Zdanovin välityksellä alkaa esittää lisää vaatimuksia, eli neuvostoystävällinen hallitus maahan. No, sitten jo elokuussa niin 40 niin tulee uusi perustuslaki, jossa, tai itse asiassa jota ennen jo kommunistisesta puolueesta tuli virallisesti ainoa puolue maahan. Alkaa tämmöinen ensimmäinen venäläistämisen aalto, niin se tietysti niin kuin iskee aika kovaa.
Kyllä, se nyt sitten paljasti virolaisille karun totuuden. siis sen totuuden, että Stalinin lupauksiin ei ollut luottaminen. Viro liitettiin Neuvostoliittoon, neuvostokansojen perheeseen ja hyvin niin kuin tuossa sanoit jo, niin hyvin hankalahan oli jo silloin talvella 39-40 oli tämä Suomen talvisota ja Viron kentiltä Neuvostoliiton lentokoneet lensivät pommittamaan Suomea ja se oli jo Virolle sitten avasi silmiä ja oli hyvin, hyvin karu havainto. Mutta kuitenkin kesä 40, jolloin Viro liitetään Neuvostoliittoon, se aloittaa ensimmäisen neuvostovuoden. Virossa käynnistetään, niin paljon kuin nyt ehdittiin sen ensimmäisen vuoden aikana, käynnistettiin neuvostolaistaminen ja aika pitkälle päästiinkin kyllä. Ja sitten kesällä 1941, kun Saksa taas hyökkää Baltiaan, niin silloin tilanne muuttuu jälleen kerran. Viro joutuu taistelutantereeksi ja Saksa miehittää Baltiankin alueen ja puna-armeija vetäytyy sieltä pois. Tähän päättyi se ensimmäisen vuoden Neuvostoviron aika ja sitten Saksan hyökkäys ja sitten muutamaksi vuodeksi Saksan miehitys vakiintuu Baltiassa.
Sodan lopputulos kulki kuitenkin vääjäämättömästi kohti Neuvostoliiton paluuta Viron alueelle. Vuodesta 1944 alkaa Viron historiassa synkkä kausi. Yli 300 000 virolaista pakenee ulkomaille. Kommunistisesta puolueesta tulee uuden Neuvostoviron tärkein valtaelin. Sovjetisointiin kuului taistelu porvarillista nationalismia vastaan. Kosmopoliittisuutta ja dekadenssia löydettiin kaikkialta, kirjallisuudesta, taiteesta, tieteestä ja kulttuurista. Virolaisen tieteen kohtalo on tässä kohtaa hyvinkin ongelmallinen.
No kyllä, tiedehän hyvin usein, varsinkin historian tutkimus ja monet muutkin tieteen lohkot ovat sellaisia niitä ensimmäisiä uhreja. Silloin kun totuus murhataan, niin silloin tällaisille tieteille tulee vaikeampaa kuin luonnontieteelle. Kyllä Viron tiedemaailmassahan pantiin suuria puhdistuksia toimeen. Siellä oli etsittiin ja etsivä löytää, niin kuin sanalaskusta tiedämme. Löydettiin näitä harhaoppisia, joita sitten rangaistiin tai karkotukseen Neuvostoliiton muihin osiin ajettiin. Niin, että tiede oli kyllä suurissa vaikeuksissa. Viron tieteen huippunahan oli 30-luvun loppupuolella perustettu tiedeakatemia. No sehän tietysti lopetettiin, mutta sitten neuvostosysteemin aikana kyllä perustettiin Neuvostoviron tiedeakatemia valvomaan enemmän tai vähemmän sitä oikeaa oppista tieteen harjoitusta. Että kyllä tiede joutui varsin koville neuvostosysteemissä.
Kiinnostavaa on se, että Tarton yliopistossa oli kuitenkin vähän tämmöistä toiveikkuutta jo 50-luvun alussa. Muun muassa siellä sosiologia nousi semmoiseksi vähän kapinalliseksi aineeksi. Minkälainen henki siellä Tartossa vallitsi tuolla 50-luvun alkupuolella?
Ehkä voisi sanoa, että siellä vallitsi se Tarton henki, joka on ikivanhaa perua ja hyvin kiinnostava ilmiö jo 1800-luvulla. Ja se on ihan toista kuin Tallinnan hengestä, nyt ei oikeastaan voi puhuakaan. Ja kyllä Tarton yliopistohan oli siellä, no se voi sanoa, että se oli tavallaan omassa rauhassaan siellä sisämaassa, sillä ei, sen ulkomaiset yhteydet oli täysin katkaistu ja mehän tiedämme, mikä suuri ongelma tieteelle on, kun amputoidaan sen ulkomaiset kontaktit. Niitä ei ollut. Mutta siellä kuitenkin sisälläpäin tämä Tarton henki ja sosiologia esimerkiksi kuitenkin alkaa nostaa päätään, sillä tavalla vielä nostaa päätään, että se aiheuttaa enemmän tai vähemmän harmaita hiuksia vallanpitäjille. Että kyllä se Tarton merkitys tässä on hyvin suuri.
Niin, emeritusprofessori Seppo Zetterberg, tällainen ilmiö, joka tuli esiin, puhuttiin tästä öljyliuskeesta, niin teollisuudessahan Viro valjastettiin aika pitkälti tämän suuren valtakunnan käyttöön. Muun muassa tätä kaasua vietiin putkella Leningradiin jo 40-luvun lopussa, mutta Tallinnaan vasta vuonna 53 tuli kaasuputki. Miten voimakkaasti Viro sitten teollistui tässä Neuvostoliiton huomassa?
Neuvostojärjestelmähän määrätietoisesti pyrkii teollistamaan Viroa. Ja silloin kun Viroa, joka nyt kuitenkin taustaltaan oli aikamoinen maatalousyhteiskunta, kun sitä määrätietoisesti ja väkivaltaisesti teollistetaan, niin siinä tietysti ei nyt niin kovin tarkkaan katsottu, että mitä kielteisiä seurannaisvaikutuksia on. Yksihän on juuri se, että palavan kiven öljyliuskeen kaivaminen Itävirosta, se on hyvin tärkeä Leningradin käyttö, Leningradin lämmitykseen ja Leningradin teollisuutta varten. Ja sitten Leningradin elintarvikehuoltohan suureksi osaksi lepää Viron maataloustuotteiden varassa. Virossahan vähän tuhmasti puhuttiinkin siitä, että Viroon sijoistakin vietiin lihat ja ei heille itselleen jäänyt kuin sorkat ja saparot, ja niihin oli sitten tyytyminen. Että Viro oli tällainen hyvin kätevästi Leningradin miljoonakaupunkia lähellä sijaitseva lypsylehmä, jota kyllä lypsettiin aika tehokkaasti, mutta sehän nostaa sitten taas omalla tavallaan, kun aika alkaa kypsyä 80-luvulla, nostaa tätä vastarintaa.
Niin, sehän oli myöskin yksi ilmiö, joka kuului tähän teollistamiseen, että tätä työväkeä tulee muualta Neuvostoliitosta. Ja se alkaa näkyä sitten siinä, että Viron virolaisten osuus alkaa väestössä tasaisesti laskea.
Kyllä, työvoimaa nimittäin tarvittiin yhä enemmän teollisuuden ylläpitämiseksi, ja sitä teollisuustyövoimaa Virosta ei ollut tarpeeksi saatavissa, tai ainakin näin sanottiin, ja sen varjolla sitten sitä syynä käyttäen Viroon aletaan muista neuvostotasavalloista tuoda hyvin paljon teollisuuden työvoimaa. Ja tällähän on sitten seuraus, jonka me hyvin tiedämme. Seuraus on se, että virolaisten osuus omassa kotitasavallassaan alkaa vähentyä, ja se tilanne muuttuu virolaisuuden kannalta hyvin uhkaavaksi. Vielä silloin 80-luvun puolella, oikeastaan 80-luvun puolivälissäkin, Neuvostoliitolla, Moskovalla siis, oli hyvin määrätietoiset suunnitelmat Viron venäläistämisen tehostamiseksi.
Venäläistäminen myös kiihtyi siellä 70-luvun loppupuolella. Aikaisemmin puhuttiin siitä, että on niin kuin sosialistinen ikään kuin konteksti siinä virolaisessa yhteiskunnassa, mutta sitten alkoi ihan tämmöinen konkreettinen venäläistäminen, eli venäjän kielen ja kulttuurin lujittaminen. Miksi näin tapahtui?
No, se kulkee käsi kädessä kyllä näiden muiden venäläistämissuunnitelmien kanssa. On selvää, että kun venäläisen väestön, ennen kaikkea teollisuustyöväestön määrä lisääntyy, niin silloinhan on helppo siihen vedoten, ja osittainhan se pitää ihan paikkansakin, on sitten hyvin loogista edellyttää ja vaatia venäläisten koulujen määrän lisäämistä, venäjän kielen käytön lisäämistä ja niin edelleen, että kyllä nämä hyvin käsi kädessä kulkevat, ja Virossahan se vähän, mitä sieltä nyt sitten pääsi kuulemaan, niin kyllähän siellä aika huolestuneita oltiin siitä, että tätä menoa kun jatkuu, niin virolaiset jäävät omassa tasavallassaan vähemmistöksi. Ulospäinhän kyllä näytettiin sitten, kun turismi alkaa pikkuhiljaa lisääntyä, niin turisteille kyllä näytettiin sitä turismivirolaisuutta, kauniita kansantansseja ja lauleskelevia neitokaisia ja muuta sellaista, mutta sen takanahan piili kyllä aikamoinen karu totuus.
moni virolainen tietysti lähti sitten ulkomaille. Ja monia tämmöisiä merkittäviä hahmoja sitten kulttuurin alueella, muun muassa Jan Gross ja Lennart Meri. Mikä tämä ulkovirolaisten rooli on nyt sitten, kun tullaan 80-luvulla ja alkaa pikkuhiljaa taas herätä uudet toiveet? Toki kukaan ei ennustanut Neuvostoliiton romahdusta, mutta kuitenkin siellä ulkovirolaisten parissa on tämmöisiä vahvoja nimiä, jotka nousevat myöhemmin keskiöön. Mikä se ulkovirolaisten rooli on oikeastaan ollut?
Ulkovirolaisethan olivat Neuvostovirolle ja koko neuvostosysteemille hyvin kirottu asia. Ja heidän kulttuuriaan, heidän toimintaansa, heidän ääntään kaikessa pyrittiin madaltamaan ja ikään kuin kieltämään heidän olemassaolonsa. Mutta se on ollut kyllä hyvin merkittävä. Ja me tiedämme, ajatellaan nyt vaikka Ruotsin virolaisia ja monien muiden maiden virolaisia, Ruotsissahan heitä oli hyvin paljon, niin kyllähän he olivat semmoinen voimavara ja patteri, joka sitten monellakin tavalla auttoi Viroa itsenäistymisvaiheessa ja säilyttämään virolaista kulttuuria, viron kieltä ja muuta sellaista. Mutta hyvin hankala, kiusallinen joukkohan se oli neuvostovallanpitäjien kannalta. No sitten taas sellaiset suuret virolaiset, varsinkin suuret nyt sitten uuden itsenäisyyden aikana, Jan Gross jossain siellä kulttuurin vainioilla ja Lennart Meri taas myös kulttuurissa ja politiikassa. Kyllähän heidän roolinsa on merkittävä jossa tietyssä määrin myös neuvostovallan aikana, mutta sitten kun itsenäisyys palautetaan, niin silloinhan heidän, niin kuin tiedämme, heidän maineensa ja muunsa, niin se nousee kyllä arvoon arvaamattomaan.
Niin, emeritusprofessori Seppo Zetterberg, eihän Virokaan siinä vielä 80-luvun lopussa niin varsinaisesti tavoitellut itsenäisyyttä, vaan enemmän tämmöistä omaa autonomiaa.
Niin, se on aivan totta. Tätä mä olenkin vähän kritisoinut ja pyrkinyt tähdentämään, että nythän me katsomme, ihminen on niin kummallinen olento, että virolainenkin, että kun katsotaan menneisyyteen, niin tiettyjen positiivisten asioiden juuret työnnetään liian pitkälle menneisyyteen. Ja nyt kun tarkastellaan sitten suurennuslasilla tätä 80-luvun puolivälin jälkeen orastavaa liikettä, niin eihän siinä pyritty suinkaan itsenäisen Viron palauttamiseen, vaan siinä askel askeleelta hyvin varovaisesti haluttiin omia itselle tämmöisiä virolaisia oikeuksia ja symboleita, mutta ei siinä itsenäisyyteen tähdätty. Se alkoi sitten pikkuhiljaa vähitellen tulla, kun näytti siltä, että tässä voisikin olla jotain mahdollisuuksia palauttaa itsenäisyys. Et se ei ollut tämmöinen kertaheitolla rysäys, että nyt halutaan itsenäiseksi ja sen mukaan sitten toimitaan ja pyritään. Ei, se vähitellen kasvaa sitten siinä.
Viro on julistautunut itsenäiseksi, kertoo uutistoimisto DPA. Kaikki Viron parlamentin jäsenet hyväksyivät esityksen itsenäiseksi julistautumisesta yksimielisesti.
Mikä ajatusketju johti siihen, että he huomasivat, että nyt voisi olla mahdollisuus julistautua itsenäiseksi?
Siihen tietysti vaikutti se Moskovan ja Venäjän sekasotku. Ja siellä se ihmeellinen vallan käsinsä lyhyeksi aikaa ottanut, aika lailla alkoholia nauttinut hallitus ja niin edelleen. Ja joskus mulla tulee mieleen, mutta en mä nyt halua sanoa, kun en myönnä historiassa olevan ihmeellisiä lainalaisuuksia, mutta joskus tulee mieleen, että siinä ovi avautui Viron itsenäistymiselle hetkeksi ja samalla tavalla ovi oli avautunut vuonna 18. Silloin helmikuussa saksalaiset olivat juuri tulossa Tallinnaan, kun Viro raotti hetken ovea ja julistautui itsenäiseksi 24. helmikuuta 18. Ja nyt tapahtui oikeastaan sama ilmiö, että kun tämän juopporemmin takia näytti avautuvan ovi hetkeksi, niin sitä hyödynnettiin. Siihen pakenevaan hetkeen tartuttiin ja Viron itsenäisyys palautettiin. Ja nythän jälkiviisaasti mehän tiedämme, että se oli kyllä aikamoisen osuva ja harvinainen hetki myöhemmin. Ehkä ei olisi se onnistunutkaan.
Suomellahan oli tämmöinen hyvin, hyvin pragmaattinen suhtautuminen tähän tilanteeseen. Islanti ja Liettua muun muassa heti tunnustivat Viron ja sitten aika pian moni muukin, mutta Suomihan näki asian näin, että he eivät de jure, siis lain mukaan ole koskaan tunnustaneetkaan, että miehitetty Viro olisi menettänyt itsenäisyytensä. Miten näet historioitsijan tämän näin yli 20 vuoden jälkeen, että mikä se Suomen logiikka tässä oli?
Kyllä se minusta oli, vaikka aikanaan kyllä kritisoin sitä Suomen pidättyvyyttä, mutta kyllä se logiikka oli siinä, että Suomi ei ollut de jure tunnustanut Viron liittämistä Neuvostoliittoon ja ulkoministeriön viisaat herrat sitten huomasivat tämän mahdollisuuden, että ei tarvitse ollenkaan julistaa Viroa tai tunnustaa Viroa uudelleen itsenäiseksi, vaan diplomaattisuhteet palautetaan, koska koskaan ei ollutkaan tunnustettu Viron liittämistä Neuvostoliittoon. Se oli hyvin kätevä ratkaisu kyllä, että minusta se oli hieno ja tämmöinen hyvin rauhallinen asia, mutta sanoi kyllä kaikessa vaatimattomuudessaan kaiken sen, mikä sen pitääkin sanoa. Eli Suomi alkoi nyt sitten kohdella Viroa itsenäisenä valtiona.
Mitkä olivat niitä asioita, joilla Viro sitten alkoi nousta tästä melko pysähtyneistä tilanteesta, jossa se oli näiden neuvostovuosien jälkeen?
On ihan selvää, että kun vuosikymmeniä elettiin neuvostoyhteiskunnassa, niin tietysti se systeemi tarttui ihmisiin tietynlaisena aloitekyvyttömyytenä, passiivisuutena, alistumisena ja niin edelleen. Ja nyt kun Viron itsenäisyys palautettiin, niin se oli aikamoinen haaste sille, että pitääkin ottaa kohtalo omiin käsiin ja myös vastuu. Ja sitä joskus silloin, parikymmentä vuotta ja enemmänkin sitten sanoin, että minua vähän harmitti se, että virolaiset poliitikot siellä Toompean parlamentissa, niin he pyrkivät hamuamaan itselleen monenlaista valtaa, myös semmoista, joka nyt parlamentaarikolle ei kuulunut, mutta ei ymmärretty, kuinka käsi kädessä demokraattisessa maassa kulkee valta ja vastuu. Ja siihen on ollut kasvaminen, ja on enemmän tai vähemmän hyvin kasvettu.
Niin, emeritusprofessori Seppo Zetterberg, kiinnosti kysyä sitä, että tietysti olet itse tehnyt pitkän uran Viron tutkijana, niin mikä itsellesi oli se ensimmäinen kosketus Viroon, miksi kiinnostuit virolaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta?
Voi, se on hieno kysymys, mutta siihen on niin mahdottoman arkinen vastaus, se on sattuma. Minä olin nuori opiskelija silloin 60-luvun, mulla on se päivämääräkin kyllä tarkkaan tiedossa, 60-luvun loppupuolella, ja meidän historian proseminaarimme meni sitten sota-arkistoon, ja siellä arkistohoitaja Veli-Matti Syrjö esitteli meille sota-arkiston aarteita ja sanoi, että niin nuoret opiskelijat, että täällä on sitten näitä heimosota-asiakirjojakin, että niitäkin voi vapaasti tutkia ja niistä voi löytää kiinnostavia aiheita. Ja silloin mä ajattelin, että jaa, Suomestahan lähti heimosotien merkeissä vapaaehtoisia Viron vapaussotaa, että joku semmoinenhan voisi olla kiinnostava asia. Ja Siitä se lähti. Siitä on nyt muistaakseni 51 vuotta. Mutta enhän mä sitten kuitenkaan tutkinut niinkään tätä sotilaallista yhteistyötä vuosilta 18 ja 19, vaan poliittista yhteistyötä. Ja näin se on sitten jatkunut oikeastaan tähän päivään asti, vaikka totta kai Suomen historiaa ja Saksan historiaa ja muita semmoisia on tutkinut aika paljon, mutta kyllä se Viro on kiva ja se on sen takia hyvin mukava nykyään, että nyt pääsee arkistoihin Virossa. Mä en päässyt neuvostoaikana, se oli aika harmillinen juttu ja nyt on kaikki vapaata.
Mitä ajattelet siitä, että kuinka hyvin Viroa oikeastaan Suomessa tunnetaan?
Siinäpä se on vähän murheellista, että kyllähän ne Viron viinakaupat tunnetaan ja tiedetään, kun Tallinnaan menee muutama miljoona suomalaista vuosittain, että mistä saa ehkä halvalla jotain ja mikä on hyvä ravintola ja niin edelleen. Mutta minä pelkään, että ei Viroa sinänsä kovin hyvin tunneta, puhumattakaan siitä, että tunnettaisiin Viron historiaa. Että virolaiset ehkä jossakin määrin tuntevat Suomea paremmin, mutta en mä nyt tiedä, onko se virolaisten Suomen historian tuntemuskaan niin kamala hyvää. Ja tämmöisenä historian tutkijana sitä koittaa tätä tietämättömyyttä vastaan taistella, mutta kyllä siinä tulee tuulimyllyt mieleen.
Seppo Zetterberg, mainitsit tuossa, että tämä arkistojen avautuminen on avannut aika uusia näkökulmia verrattuna vaikkapa niihin aikoihin, kun itse aloit Virosta kiinnostua, niin mitä se on tuonut sitten omaan tutkimustyöhön tässä viime aikoina?
Se on tuonut kyllä hyvin paljon ja yksi semmoinen seikka, joka kannattaa mainita on, että mullahan väitöskirja valmistui 40 vuotta sitten ja se kosketteli Suomen ja Viron poliittisia suhteita 1917-1919. Ja silloin en päässyt ollenkaan Viron arkistoihin ja kompensoin sitten tätä puutetta Ruotsin arkistoilla ja Saksan arkistoilla ja niin edelleen. No nyt pari vuotta sitten ajattelin, että nyt Viron arkistot ovat täysin auki, vapaasti käytettävissä, Viron lehdistö on hyvin helppokäyttöistä, niin että nyt kirjoitankin uuden version siitä väitöskirjasta ja niinpä tartuin työhön ja se on nyt sitten valmis ja pitäisi kustantajalle lähettää ja loppukesästä se ilmestyy. Jatkoin sitä kyllä niin, että kun väitöskirja loppui vuoteen 20, niin tätä jatkoi vuoteen 21, jolloin Suomi antoi de jure -tunnustuksen Virolle. Se on ollut hyvin jännä työ ja tietysti koko ajan vähän pelkäsin ensin, että jos sieltä nyt Viron arkistoista löydänkin sellaisia, jotka ehkä mitätöi sen vanhan väitöskirjani, mutta ei sieltä mitään semmoista ole löytynyt, mutta hyvin paljon kiinnostavaa täydentävää, että on aika jännä ollut palata 40 vuoden takaiseen teemaan uudelleen.
Niin, tämä on semmoinen harjoitus, joka historian tutkija täytyy tehdä. Joskus on pakko kaivaa ne vanhatkin tulokset uudelleen esiin ja katsoa, että onko uusilla lähteillä vaikutusta niiden tulkintaan.
Kyllä, se on semmoinen ja kyllä mä sen tein hyvin ilomielin sen takia, että Viron arkistojen tutkiminen on nykyään niin vaivatonta ja Viron lehdistö on käden ulottuvilla. Kyllä mä sen tein mielelläni ja tein uteliaana ja se oli hauska retki. Tuli mieleen se nuoruus 40 vuoden takaa.